Obada Azattık Radyosu saat bir şekilde geçki 10 oldu. Саламатсызбы Азаттык радиосу 11 июль шаршемби күндөгү кечки берилүүн баштайт. Алдыдагы 30 мүнөттүк укторубуз төмөнкү мазмунда. Балыкчы корумду автоуна жолунун курулушуна байланыштуу мамлекетке ири суммадагы зыян келтирилди деген негизде кылмыш иши козголду.
Бул келишим мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузуу жана жалпы сумманы 16,284,000 сомго көбөйтүп жазуу менен кабыл алынган.
Ош шаарынын башчылыгына жалгыз талапкер болуп учурдагы Оштун губернатору катталды. Эмне үчүн башка партиялар талапкер чыгара алышкан жок?
Эми биз бийликке каршы бара албайбыз, бийлик эмне десе ошол болот деген сөздөрдү айтышып, биз эртеңки күнүбүздү ойлошубуз керек деген сөздөрдү айтып, ар кандай шылтоо айтып, силерге каршы келбеди.
Ушул жана башка макалалар топтомун сунуш кылабыз, биз менен калыңыз. Прагадагы студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Биздин эфирде Азаттык Чекит Уорк сайтынан онлайн уксаңыз да болот. Оолу жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалы.
Бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп жана Германия канцлери Ангела Меркель НАТОнун Брюссель саммити учурунда өзүнчө жолугушту. Анын алдында эле Трамп Берлин коргонуу тармагына жетиштүү каражат сарптабайт. Орусия менен газ куурлары боюнча миллиарддаган долларлык келишимдерге барып, ошол эле учурда АКШ аны Орусиядан коргойт деп күтөт деп сындаган эле. Меркель буга Германия көз карандысыз чечимдерди кабыл алууга кудуреттүү деп жооп берди. Канцлер менен кездешүүдөн кийин АКШ президенти коргонууга каражат бөлүү маселесин жана түндүк агым 2 газ куурун талкуулаганын айтты. Меркель болсо соода жана миграция маселелерин козгогонун билдирди. Трамп НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг менен да эртең менен курч пикир айтышкан. Тажикстандын соту журналист Хайрулло Мирсаидовду 12 жылга кести. Худжан шаардык соту аны мамлекеттик каражатты кымырып алуу, максатсыз пайдалануу жана жабуу үчүн күнөөлүү деп тапты. Мирсаидов былтыр декабрда кармалган, ал күнөөсү жоктугун, бул иш өкмөттөгү паракорлуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу деп айтып келатат. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп аташты жана апелляциялык арыз беришээрин билдиришти. Мирсаидов көз карандысыз журналист, мурда Азия Плюс жана Deutsche Welle агенттиктеринин кабарчысы болчу, ошондой эле КВН-дин Тажикстан командасын жетектечү. International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Абир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо эл аралык комитети болсо, Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалоо керектигин белгиледи. Түркия Сапат билим берүү мекемесинин лицейлерине альтернатива катары Кыргызстанда башка окуу мектептерин киргизүүнү каалайт. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камиль Фырат Азаттык радиосуна берген эксклюзивдүү интервьюсунда билдирди.
Sebat okulları, Sebat olarak kurulan okullar.
Sebat же азыр Сапат деп аталган мектептер боюнча талаптарыбызды кыргыз тарапка бердик. Бул боюнча кандай чечим кабыл алынаарын учурда күтүп жатабыз. Ошол эле мезгилде биз кыргызстандыктардын билим берүү тармагындагы талабын эске алуу менен Маариф аттуу фонд жөнүндө маалымат берип жатабыз.
Olabilecek ihtiyaçlarını da dinliyoruz. Ve diyoruz ki, bakın bizim bir Maarif vakfımız var.
Dedi Fırat. Түрк элчисинин айтымында Маариф фонду Кыргызстан мектеп ачса, Сапатка караганда мугалимдерге көп маяна төлөп, окуучуларды аларга караганда арзаныраак окутат. 2016 жылкы төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек бул талапка кескин каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Сибат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 92 жылдан бери иштеп келатат. Кыргыз бийлигинин чечиминен ал Сапат болуп өзгөртүлгөн. Коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттарды которуу үчүн ачылган атайын эсепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 95,9 миллион сом салды. Бул тууралуу комитеттин маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат кайтарылган каражаттар кайсы фактылар боюнча жана кимдерден өндүрүлгөнүн ачыкка чыгарган жок. Буга чейин ошол эсепке башкы прокуратура 39 миллион сом төккөн. Президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен ачылган ал эсепке бул эки мекемеден тышкары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, финполиция жана ички иштер министрлиги да коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Акча кийин өкмөттүн чечиминен кайра бөлүштүрүлмөкчү. FIFA үңкүрдө калып 20 чакты күндөн кийин куткарылган тайландтык жаш футболчуларды дүйнө чемпионатынын финалын көрүү үчүн Орусияга чакырды, бирок дарыгерлер алсырап турган балдар үчүн мындай узак саякатка чыгуу али эрте дешет. Тхам Луанг үңкүрүндөгү 12 баланын акыркылары жана машыктыруучусу 10-июлда аман эсен куткарылган. 23-июнда үңкүргө кирген бойдон чыкпай калган футболчуларды кууш, кыйма чийме, суу толгон жолдор аркылуу алып чыгуу ишине бүт дүйнө көз салып турду. Балдардын куткарылышы жергиликтүү жана чет элдик суучулдардын катышуусундагы эң оор операция болуп калды.
Тайланд өкмөтүнүн атынан куткаруу ишине катышкандардын баардыгына чечкиндүүлүгү жана тобокелдикке барганы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Мейли тайландтык же төргөлүк болсун, өз тажрыйбасы, күчү, техникасы жана машинасы менен жардам көрсөткөн ар бир жарандык, ыктыярчы, медиа уюмга ыраазыбыз,
деди Тайландтын премьер-министри Прают Чан Оча. Бул драма дүйнө биринчилигине катышып жаткан спортчуларды да кайдыгер калтырган жок. Шейшембиде Франция менен Бельгиянын жарым финалдык таймашын уткандан кийин франциялык белгилүү футболчу Поль Погба бул жеңишти ошол эр жүрөк балдарга арнаганын Твиттерге жазды. Ал эми Англиялык Манчестер Юнайтед клубу команданы жана машыктыруучусун алардын элдештеринин бирин көрүп кетүүгө чакырды. Ал эми дүйнө чемпионатында бүгүн экинчи жарым финалдык беттешүү болот, анда Англия менен Хорватия ойношот. Кыргызстанда жай мезгилинде мектеп жашына чейинки бөбөктөр үчүн эли боз үйдө жайгаштырылган өнүктүрүү борборлору иштей баштады. Боз үйлөр мектептердин, бала бакчалардын жана китепканалардын короолоруна уюшулган. Аларда балдар үчүн бекер секциялар жана ийримдер камтылган долбоорлор иштеп жатат. Роза Тунбаеванын демилгелери фонду да жыл сайын 100 ашуун боз үйдү жайлоолордо бала бакча катары уюштуруп келатат.
Рахмат сизге, Айнура Жекше кызы айтып берген бул жана башка кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 12-июлда түнкүсүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалабад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Өрөөндөрдө түнү да, күндүз да жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 35, Таласта 34, Ош, Баткен, Жалабад облустарында 38 градуска чейин жылыйт. Нарында 29, Ысык Көлдө 28 болот. 12-июлда Бишкекте өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын табы 33-35 градуска чейин ысыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Башкы прокуратура Балыкчы Чолпон Ата корумдуу унаа жолунун курулушуна байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Көзөмөл органы атайын кызмат менен бирге териштирүү жүргүзүп, жол чарба департаментинде консультанттарды тартууда бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдалануу схемасын аныктаганын айтып чыкты. Бирок департамент өкүлдөрү эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес деп жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешевада.
Башкы прокуратура Балыкчы корумдуу жолун курууда мамлекетке ири суммада зыян келтирилген деп алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, өлкөнүн кызыкчылыктарына каршы келген сатып алууларды жүргүзүү деген негизде иш козгоду. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиеванын айтымында кеп консультанттарды тартууга кеткен чыгымдар жөнүндө болуп атат.
Установлено, что 17 декабря
2015 жылдын 17 декабрында жол чарба департаменти консалтинг компаниясы менен аталган жол тилкесин реконструкциялоодо консультациялык кызмат көрсөтүү тууралуу келишим түзгөнү аныкталды. Бирок бул келишим мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамды бузуу жана жалпы сумманы 16,284,000 сомго көбөйтүп жазуу менен кабыл алынган.
Сумма на 16,284,000 сомов.
Жол чарба департаменти транспорт жана жолдор министрлигине карайт. Мекеменин көзөмөлдүү камсыздоо жана кабыл алуу бөлүмүнүн башчысы Акылбек Мукамбаевтин айтымында келишим Кыргыз Трек компаниясы менен түзүлгөн жана анын 16 кызматкери кеңеш берип дагы эле иштеп жатат. Мукамбаев башкы прокуратура козгогон иш негизсиз дейт.
Эми алга биз макул эмеспиз. Экинчиден бул баягы эсептөө палатасы келген ошондой эме болгон, азыр териштирүү иштери жүрүп атат. Ошон жыйынтыгы көрсөтөт. Независимый консультант болуш керек, биз ошо нанимать эткенбиз, ал консультант кетсе жумуш өрбөй албай калды. Ошондой независимый консультант ал международный практикада да колдонулуп атты. Асфальтты, эски асфальтты сыйыргандан баштап, кайрыл ошол жерге кандай таш салынса, кандай уплотнение болсо, ошонун баарын алар көзөмөлгө алып, ар көзөмөсүн лабораториядан өткөрүп, материалды дагы жумуштун эмесине бүт ошо жерде карап алат.
Кыргыз Трек компаниясынын өкүлдөрү менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бул компаниянын аты 2016 жылдын март айында парламентте талкуу жүрүп жатканда дагы аталган. 1998 жылдан бери курулуш тармагында иштеп келаткан Кыргыз Трек ишканасын түптөгөн 5 адамдын экөө Алмаз Тургунбаев менен Руслан Сатыбалдиев, мурдагы өкмөт башчы Жантүрө Сатыбалдиевдин туугандары экени айтылган. Балыкчы корумдуу жол курулушу курулушу өлкө өз бюджетинен каржылап жаткан алгачкы ири долбоор. Анын курулушу 2015 жылы башталган жана 2017 жылдын декабрь айында пайдаланууга берилмек. Бирок долбоор башынан ызы-чуу менен коштолуп келе жатат. Маселени мурдараак парламентте түзүлгөн депутаттык комиссия дагы иликтеген. Жолду куруу укугу 4 компанияга чыккан тендерден кийин кытайлык Лонгхай ишканасына тийген, бирок анын дарегине лицензиясы жана жол куруу тажрыйбасы жок. Тендер мыйзамсыз өттү деген сындар айтылып, ошол кездеги өкмөт башчы Темир Сариев менен транспорт министри Аргынбек Малабаевдин бири-бирин айыптаган тирешине алып келген. Бул окуя экөөнүн тең кызматтан кетишин шарттаган. Жогорку кеңештин депутаты, транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин мүчөсү Рыскелди Момбеков жолдун курулушу менен жеринен таанышып келгендердин бири.
Көлдүктөр бекеринен ыр чыгарган жок да, балыкчы менен корумду, кайнатты менен шоорумду депчи. Бул башынан эргек иши кылып отурган болчу. Анан комиссия деле карады, бирок барып барып эле келе элек. Ошол эле көчкөндөрдүн оюну башкалардан дагы маанилүүрөөк болду. Буга баягы көз жазымда калтырып койгон. Азыркы козголгон кылмыш ишинин алкагында арылап бара берсе, баягы Бишкек тескерлери башында бери жагынан келип анан аягынан теш чыгып отурат. Мен деле ойлойм, ошону ашырып чыгарып туруш керек. Ошол кезде иштеген транспорт министрлигиндеги бир топ кызмат адамдарын өкмөт ашыларындагы жолкөсү каралыш керек. Анан деги эле Кыргызстандагы бүгүнкү күндө сарылып жаткан жолдордун баардыгында жанагы Аткат деген мамлекеттер бар экен, ал бештен белгилүү. Баардыгы эле айтышты, бирден биздин жетекчилер чоңдорсун бардыгы 10 миллион 20 миллион долларга чейин Аткат алышат. Жол бүтөт, жол эртеби кечпи бүтөт, бирок жолдун сыры бүтпөйт. Жомол бүттүк.
Жолдун жалпы узундугу 104 чакырым. Бүгүнкү күндө анын 71 чакырымы толук бүткөрүү алдында турат. Кыргызстандын өз акчасына каржыланып жаткан долбоор 6 миллиард 800 миллион сомго бааланган. Бүгүнкү күнгө карата расмий маалымат боюнча 3 миллиард 200 миң сому каржыланды, быйылкыга 700 миллион каралып, бул акчада бөлүнүп берилди. Курулушта 658 адам иштейт, алардын 560 жергиликтүү тургундар, калгандары Кытай жарандары. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Ош шаарынын башчылыгына учурдагы Оштун губернатору Таалай Сарыбашев жалгыз талапкер болуп катталды. Шаардык кеңештеги Кыргызстан партиясы өз талапкерин чыгаруу ниетин жарыялаганы менен иш жүзүндө өз депутаттарынан колдоо тапкан жок. Шаар башчысын шайлоого бийликчил коалициядан башка партиялар талапкер чыгарбаганын жарандык коом өкүлдөрү партиялык кошоматчылык деп сындашууда. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Расулбек Кадыров Ош шаарынын башчысын шайлоого жалгыз гана талапкер болуп өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарымдуу өкүлү Талайбек Сарыбашев катталганын жарыялады. Кадыровдун билдиришинче, Сарыбашевдин талапкерлигин Ош шаардык кеңешиндеги көпчүлүк коалиция көрсөткөн. Ал эми шаардык кеңештеги коалицияга кирбеген 3 партиянын биринен да талапкер сунушталган эмес. Талапкер көрсөтүүгө укуктуу болгон өкмөт башчы да шаар башчылыкка талапкер чыгарган жок. Буга чейин шаардык кеңеште 9 мандаты бар Кыргызстан партиясы шаар башчылыкка талапкер чыгаруу ниетин жарыялаган эле. Бирок талапкерлерди каттоо мөөнөтү аяктар алдында Кыргызстан партиясы кворумдун жоктугунан шаар башчы кызматына талапкерин чыгара албай калышканын кабарлашты. Кыргызстан партиясынын атынан мэрликке аттанмакчы болгон 31 жаштагы Мирлан Аматбековду өз партияластары колдобой койгонун Аматбеков өзү да ырастады.
Кой, Мирлан, сен азыр болбойсун, талапкерлигиң биз колдоп бере албайбыз деп айтса деле болмок да. Анан эми телефондорун өчүрүп чалса, мен шаарда эмесмин, биякта эмесмин, мен бара албайм деген аршылтоону айтыпчы. Эми бир жолу чакырган жокпуз, 3-4 жолу чакырдык кайрага эле. Мен өзүм жеке ар бирине чалып чыктым, келип бериңиздер, сизден сураныч. Эми биз ушундай альтернатив көрсөтүшүбүз керек, биз өзүбүздүн көз карашыбызды билдиришибиз керек. Эртеңки күндө эл эмне дейт деген сөздөрдү дагы көтөрүп айтсам деле, эми биз бийликке каршы бара албайбыз, бийлик эмне десе ошол болот деген сөздөрдү айтышып, биз эртеңки күнүбүздү ойлошубуз керек деген сөздөрдү айтып, ар кандай шылтоону айтып, эми силерге каршы келбеди.
Буга чейин эле Ош шаардык кеңешиндеги КСДП Бирбол жана Мекеним Кыргызстан партияларынан түзүлгөн 27 мандаттуу коалиция өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Талайбек Сарыбашевди мэрликке талапкер кылып сунуштаганы коомчулукка белгилүү болгон. Талайбек Сарыбашев болсо шайлоого жалгыз талапкер болорун күтпөгөнүн, шайлоого атаандаш менен чыгууну каалаганын билдирди.
Ар бир партиянын, ар бир фракциянын өзүнүн иши да, кимди көрсөтөт. Конечно, жалгыз барам дегенден өзүмчүл болгондон алыс болушубуз керек да. Мен ар бир кызматка барган сайын ошо шайлоо жолу менен жүргөнмүн да. Оппонент сөз болуш керек, атаандашуу болуш керек да. Ошондо адам чыңалып, ошондо туура иштешке аракет кылат. Эгер фракциялардын, ошо эл шайлаган депутаттардын өздөрүнө мүмкүнчүлүк берди, өздөрү карап, өздөрү татыктуусун шайлап алсын деп. Ошон үчүн бул жерде мына партиялар бар, 6 партия, ошонун баардыгы өздөрү карап туруп, татыктуусун кое бериш керек. Менин оюм деле оппонент болгону жакшы.
Ош шаардык кеңешинде бийликтин коалициясына кошулбай калган Кыргызстан, Өнүгүү жана Республика Атажурт партиялары бар. Бирок алардын бири да шаар башчылыгына талапкер чыгарганга батынган жок. Жарандык коомунун өкүлү Гүлгакым Амасалиева бул шайлоо шаардык кеңештин депутаттарында өз алдынчалуулуктун жоктугун көрсөттү деп баалады.
Бул деген алдын ала сүйлөшүлгөн. Мен оюмча анан балким ал кандидат өзү деле билбестир, бирок ошол кандидатка кошомат кылабыз дегендер жасаган уюшулган иш болуш керек. Алар өзүлөрү кааласа башка фракциядан бирөөлөр суруп чыкмак да, же бирөөлөрдү колдошмок. Бул деген депутаттардын уюшулган заговору болот да. Бул деген эмнени дегенин түшүндүрөт. Ошол өз алдынча чечим кабыл алышпайт, жетелеме, кошоматчы.
Ош шаардык кеңешинде 45 депутат бар. Көпчүлүк коалицияга 16 мандаттуу КСДП, 5 мандаты менен Бирбол жана 6 мандаттуу Мекеним Кыргызстан фракциялары кирген. Таалай Сарбашевдин талапкерлигин дал ушул 3 партия сунуштаган. Ал эми коалицияга кирбеген 9 мандаттуу Кыргызстан партиясы кворумдун жоктугунан талапкер сунуштай албай калганы жогоруда айтылды. 5 депутаты бар Республика Атажурт жана 4 депутаты бар Өнүгүү Прогресс партиялары талапкер көрсөтүүгө аракет да кылышкан жок. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июлга белгиленген. 3 июлда өкмөттүн буйругу менен Ош шаарынын мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев Ош шаарынын башчылыгынан кеткен. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантып, акыркы жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Түлөевдин баласы Санжар Нариман уулунун атына катталган үйдү конфискациялоо чыры менен коштолду. Башкы прокуратура экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун айыптоолоруна жооп берип, бул иш боюнча мамлекеттик экспертизалык кызматынын жетекчилерине кылмыш иши козголгону кабарланды. FIFA үңкүрдө калып 20 чакты күндөн кийин куткарылган тайландтык жаш футболчуларды дүйнө чемпионатынын финалын көрүү үчүн Орусияга чакырды. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин Азаттык чекит орг сайтыбызда да жайгаштырылган, кирип окусаңыз болот. Эми кезек эл аралык баяндарда. Брюссельде бүгүн НАТОнун саммити ачылды. Түндүк Атлантикалык альянстын бул жолку 2 күндүк эң жогорку отуруму анын бир нече жыл ичиндеги эң татаал жыйыны катары бааланууда. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти Дональд Трамп НАТОнун европалык мүчөлөрүнүн эң ирилерин 11 июлда Брюссельдеги саммиттин бейрасмий башталышында дагы сындап өттү. А маселен Евро биримдиктин эң ири экономикасы Германия Орусия менен газ куурлары боюнча миллиарддаган доллардык келишимдерге барып, ошол эле учурда АКШны Орусиядан коргоосун күтөрүн белгиледи.
Германия толугу менен Орусия тараптан көзөмөлдөнүп жатат. Себеби энергиянын 60-70% Орусиядан алууда. Дагы жаңы газ куурду курушканы жатат. Менимче бул НАТО үчүн жакшы эмес. Мындай болбош керек. Менимче биз бул нерсени Германия менен сүйлөшүбүз керек. Мен билгенден Германия Орусиянын капканында турат. Биз аларды коргошубуз керек, бирок алар энергияны Орусиядан алууда.
А деди Трамп саммит алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолугуп жатып. Ал жаңы газ куру дегенде түндүк агым 2 долбоорун эске алды. Бул долбоор Орусиянын газын Украина менен Польшаны буйтап өтүп, Германиянын Балтика деңизиндеги түндүк чыгыш жээгине алып келет жана Москва Берлинге түз сата алуучу көгүлтүрөттүн көлөмүн 2 эсеге көбөйтөт. Евро биримдиктин айрым өлкөлөр жана Вашингтон бул долбоор Москванын батыш Европага таасир көргөзүү мүмкүнчүлүгүн арттырат деп санашкандыктан ага каршы. Орусиядан Германияга газ куру НАТОнун мүчөлөрү ич ара мунасабат таба албаган маселе экендигин Трамп менен жолугушууда баш катчы Йенс Столтенберг дагы моюнга алды. Өзү бул жолку саммит түндүк альянстын бир нече эл ичиндеги эң татаал жыйыны катары дагы мүнөздөлүүдө. АКШ президенти өлкөсүнүн өнөктөштөрүн коргоо үчүн өз салык төлөөчүлөрүнүн эсебинен өтө көп каражат коротуп жаткандыгы адилетсиз экенин, НАТОнун 70% чыгымы Вашингтондун мойнунда турганын, ошол эле учурда Евро шаркет менен былтыркы соодада Кошмо Штаттар 151 миллиард доллар утулушка ээ болгондугун Трамп Брюссельге келе атып дагы айткан эле. Трамптын бул сөздөрүнө чейин Брюсселде Евро биримдик менен НАТО кызматташтык боюнча жаңы декларацияга кол коюшуп, анын соңунан Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Вашингтонго Европадан артык өнөктөштү таба албай тургандыгын эскерткен.
First of all,
урматтуу Америка, өз өнөктөштөрүңөрдү баалагыла. Алар силерде анчалык деле көп эмес. Урматтуу Европа, коргонууңарга көбүрөөк сарптагыла. Себеби жакшы даярдалган жана жаптылган өнөктөштү баары урматташат.
НАТОнун Европалык мүчөлөрүнөн өз милдеттенмелери менен убадаларын орундап, коргонуу үчүн жетиштүү каражат ажыратуусун Трамп президентке шайлангандан бери эле талап кылып келет. Алянстын алкагында 2024 жылга карата коргонуу чыгымдарынын көлөмүн ички дүңөрүмдүн 2% үлүшүнө жеткирүү жагы мурда эле макулдашылган.
2014 жылы биз чечим кабыл алганда союздаштардын үчөөсү гана ички дүңөрүмдүн 2% коргонууга сарптачу. Быйыл болсо биз муну 8 өлкө аткарат деп күтүп жатабыз. Алар АКШ, Эстония, Греция, Британия, Латвия, Литва, Польша жана Румыния. Ал эми коргонуу үчүн жалпы чыгым 2% чекке канча мамлекет жетерине көз каранды болот. Бир нече жыл бою коргонууга каражатты азайткандан кийин кайра көбөйтүүгө Германия да барды.
Деди баш катчы Йенс Столтенберг 10-нчу жылдагы басма сөз жыйында. А учурда 29 мамлекет мүчө НАТО уставынын 5-чи биринесине ылайык анын бир мүчөсүнө кол салуу, алардын баарына кол салгандык катары кабыл алынат. Президент Трамптын билдирүүлөрүнөн улам түндүк альянстын Орусиянын Украинадагы аракеттеринен өзгөчө кооптонгон чыгыш мүчөлөр арасында АКШнын азыркы президенти буга көңүл бурбайбы деген камтамасыздыктар дагы жарылган эле. Бирок Кошмо Штаттардын НАТОдагы элчиси Кей Бейли Хатчисон мындай камтамасыздыктарды азыркы саммиттин алдында дагы четке какты. Ал эми АКШ Сенаты Трамптын Брюссель сапарына тушташ Вашингтондун НАТО уставынын 5-чи биринесине берилгендигин атайын резолюция менен ырастады. Конгрессте бийликтеги республикачылардын оппозициядагы демократтардын дагы НАТОну колдоосу бекем бойдон калууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
ЮНИСЕФ Европа биримдигинин каржылык колдоосу менен Кыргызстандагы ата-энеси миграцияга кеткен балдарга көмөк көрсөтүү багытында 800 000 евролук 3 жылдык долбоор баштады. Долбоордун максаты жана аны баштоого негиз болгон себептер тууралуу Азаттык үн алгысына ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн балдарды коргоо бөлүмүнүн жетекчиси Люсио Валерио Сарандрея айтып берди. Аны кепке Бактыгүл Чыныбаева тартты.
Сиздердин уюм ата-энеси миграцияда жүргөн балдардын акыбалын изилдеген экен, кандай жаңы жагдайлар ачылды?
Биздин акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда 259 миңдей баланын ата-энеси иш издеп, Орусия, Казакстан сыяктуу коңшу өлкөлөргө кеткен. Көпчүлүк балдардын атасы менен энеси да миграцияга кетип, балдар жалгыз калышууда. Кыргызстандан сырткары чыккандардын 60% эркектер, 40% болсо аялдар экен. Ушундан улам 100 миң деген балдар ата-энеси кеткенде айрым туугандарынын колунда калып, кадыресе укуктары сакталбаган учурлар болгондуктан бир топ оор кырдаалдар түзүлүп жатат. Биздин уюмдар дал ушундай аяр топтогу балдарга колдоо көрсөтүүнү көздөп жатат.
Мигранттардын балдары учураган эң негизги көйгөйлөр эмнелер? Зомбулукпу же дагы башка проблемалар барбы?
Ата-энеси алыстагы балдардын баардыгы эле ар түрдүү багыттагы зомбулуктун курмандыгы болушу толук ыктымал. Алардын эң башында сексуалдык зомбулук, жашы жете электе турмушка зордоп берген учурларды да аныктадык. Бирок эң эле негизгиси ата-энелүү балдарга салыштырмалуу мигранттардын балдары кадыресе эле жөнөкөй укуктары бузулат экен. Маселен, эгерде баланын ата-энеси тең иш издеп кетип, ага мыйзам алдында жооп бере турган расмий бирөө болбогондуктан билим алуудагы, саламаттыкты сактоодогу жөнөкөй эле кызматтардан пайдалана албай түрдүү багыттагы укуктары бузулуп.
Мындай шартта мамлекеттик органдар жана мыйзам чыгаруу бийлиги коомдун бул аяр катмарына кандай кам көрүшү керек? Кандайдыр бир сунуштарыңар барбы?
Сурооңуз абдан жүйөлүү. Дал ушул суроодон улам биздин уюм 3 жылдык долбоорду баштап жатат. Вице премьер-министр, ошондой эле жергиликтүү бийликтин жардамы менен биз балдарды алып калып жаткан туугандарга жардам берүү системасын киргизели деп жатабыз. Мунун башкы максаты ата-энеси чет жака кетип жаткандардын баардык балдары кандай болгон күндө да мыйзам алдында аларды багып карай турган жоопкерчилигин алчу, укуктарын коргой турган расмий өкүл дайындалышы керек. Мындай системада ата-эне өлкөдөн чыгып кете электе эле өз укук милдетин ошол баланы карай турган адамга тапшырып берүүсү менен башталат. Же бир жашы жетилбеген баланы жергиликтүү бийлик органдары көрүп, ага расмий эч кимдин жоопкерчилиги жок экенин аныктаса, анда бийлик баланы бага турган органды же тууганын таап, ага баардык ыйгарым укуктарын тапшыруу менен ишке ашырган бир механизмди иштеп чыгууну көздөп жатабыз. Дал ушундай механизм менен иштеген дүйнөдө жана чыгыш Чыгыш Европада бир топ өлкөлөр бар. Биз Кыргызстандын жергиликтүү бийлиги менен макулдашып, эң эле оптималдуу өрнөктү алып, ошого жараша иш баштайлы деп турабыз.
Балдардын укугун коргоо үчүн кыргыз бийлиги менен тыгыз иш алып баруу талап кылынып калат го анда.
Албетте, бул биздин долбоордун өзөгүн түзөт. Ошондой эле балдарды кылмыштерге кийлигүүсүн алдын алууну да колго алалы деп жатабыз. Кокус мыйзамды бузган учурлар болуп калса, алардын укугун ар түрдүү инстанцияларда коргоп, кайрадан кылмышка аралашуусуна бөгөт болуучу профилактикалык иш-чараларды аткарууну максат кылдык. Бул сыяктуу иш аракеттерди башка өлкөлөрдө да жергиликтүү бийлик менен кошо аткарганбыз. Жыйынтыгы абдан жакшы болгон эле. Юридикалык инстанцияларга үнү түшүп, бирок адилеттүү жазалоо менен чектелген балдар арасындагы кылмыштуулук кайра кайталанган эмес.
Сиздердин уюм миграциядан жабыр тарткан аймактардагы да балдарды иликтептир. Кайсы облустарда ата-энесинин экөө тең кеткен учурлар көп экен?
Миграция жакырчылык менен тегиз байланыштуу эмеспи? Биздин изилдөөдө өлкөнүн түштүк жагында жайгашкан Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарынан көп сандагы эмгек мигранттары өлкөдөн чыгарын аныктадык. Мисалга алсак, Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы бир кыштакта эмгекке жарамдуулардын 80% миграцияда экен. Өзүм да бул кыштакты көрүп келейин деп жатам. Эми аймактарга бөлүү да бир чети кыйын. Талас облусунда да миграциянын жогору экендиги билинди.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде сүрөтчү Асан Турсункуловдун көргөзмөсү ачылды. Сүрөттөр түрмөгү бабалардын изи менен Алтын тамыр деп аталат. Анда сүрөтчүнүн Орусиянын Алтай, Тыва жана Хакас республикаларында жүргөн маалында тартылган жүзгө чукул графика живопись эмгектери коюлду. Көргөзмөнүн ачылышына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да катышып келди.
Көптөгөн таштагы сырлар чыгып атат. Бул бир дагы дүйнөдө башка сүрөтчүлөрдүн картиналарында да жок.
Деп сүрөтчү Асан Турсункулов өзүнүн эмгектеринин жанында толкунданып турду. Чыгармаларында негизинен Алтай, Тыва жана Хакас республикаларында жашаган элдин маданияты, каада салты, үрүп адаты, эзелки жазуулары, тили, жаратылышы чагылдырылган экен. Турсункулов Орусияда жараткан эмгектеринин өзөктүү темасы тууралуу мындайча кеп баштады.
Кыргыз жазуусу, таштагы жазуулар, мына ушулардын баардыгы кыргыздын тарыхы. Бул жерде деген таштарда дагы кыргыздын жазуулары, кыргыздын баатырларынын жазгандары кеткен. Кыргыз эли кандай болгон? Ушу жазуудан көп айтылат да.
Асан Турсункулов искусство көрөрмандарына алтын кылымдын асыл адамдары, буюккан кайран жылдыздарым, алтын тутка, өлбөс баатырлар баштаган бир топ сүрөт түрмөктөрү менен белгилүү. Адистер анын картиналары кыргыз элинин нарк насилине, маданиятына, тарыхына сүңгүгөн эпикалык өзөктү камтый турганын, кыргыз санжырасын, анын мистикалуу философиясын жана уламыш болмушун баяндап турарын белгилеп келишет. Көргөзмөгө коюлган ар бир эмгекти кунт коюп карап жүргөн маданиятка эмгек сиңирген ишмер Орозбек Молдобаевдин пикиринде автордун жаңы эмгегинин анын мурдагы чыгармаларынан өзгөчөлүгү бул.
Асан Турсункулов бүгүнкү көргөзмөсүндө ушу Алтай жерине барып, биздин тээ ата бабаларыбыздын түп тамырын изилдеп, ошолорду окуп, анан өзүнүн көз карашында бир мен ойлорулан бир чоң философиялык, илимий жана ааламдык бир чоң ачылыштарды жасап келиптир. Анан бул көргөзмөнү бир эле жолу көргөн бул өтө аз. Муну келип ошол Асандын көз карашын түшүнүшкө аракет жасап, ошол деңгээлде караса дагы көп бир сырларды ачат го деген ойдомун.
Эл сүрөтчүсү Марат Шарабидинов болсо, бул эмгектерди азырынча бүткөн бир чыгарма эмес, чоң картиналарга сызылган алгачкы штриктер деп сыпаттады.
Азыр мен бул как кабыргадан калып атам да, бул өзү Асанкулдун эмгекчилдиги, балки өзөгүнүн күчтүүлүгү эл үчүнчү, элим дегенчи. Ошонсо элдин тарыхын издешим бар да. Издеп келди. Бирок эми менимче ушулдеки знактардын костюмдардын негизинде балки мазмунду иштерди композиция сүрөттөр ишкашат деген мен сүйлөшөм Асанкул менен. Кийинки стадиясы болуш керек Асанкулдунчу.
Сүрөтчү Асан Турсункулов өзү үчүн бул тема мындан ары да улантып, изилдеп, кеңейте турган тема болгонун кошумчалады.
Кудай буюрса, мына ушуну көрүп туруп, көптөгөн жазуучулар, акындар, тарыхчылар көптөгөн бир маалыматтарды алат го деп ойлойм. Жүрөгүнө башкача бир жакшы таасир берет болуш керек. Бир жыл тынымсыз эмгек болду, бирде азыр 50%ге жакын работа коюлбай калды дагы. Анткени зал тар болуп атат. Мен өзүм азыр көргөзмөнү ачкан эле Россияга кеттим. Россия Федерациясы чакырып атат 3 айдан бери. Аякта бир 10 күндүк дагы бир чыгармачылык изденүү болот.
Турсункуловдун Кооператив атындагы Улуттук көркөм сүрөт музейинде ачылган бабалардын изи менен сүрөт көргөзмөсү 21 июлга чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 22:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Сизге кутман кеч каалап, кезектеги жарым сааттык берүүлөрүбүздү Прагадагы студиядан баштайбыз. Аты жөнүм Руслан Калматов, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта КСДП фракциясынан Жогорку Кеңештин депутаты Музафар Исаковдун үстүнөн жүрүп жаткан сот жараяны аяктай элек. Депутат мурда Сузак районунда айыл өкмөт башчысы болуп турган кезде мыйзамсыз жер саткан деп айыпталууда.
9 соттолуучу, 29 жабырлануучу, 152 күбө бар, 190 адам иш боюнча суралган. Азыркы күндө болгону 9 соттолуучу менен 22 жабырлануучу күбөнө 31 гана адамды сурап кеттик.
Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ченгиз Камил Фыраттын азаттыкка курган маегин сунуштайбыз. Толкундуу которбой туруңуз. Алгач жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угалы.
Бүгүн АКШ президенти Дональд Трамп жана Германия канцлери Ангела Меркель НАТОнун Брюссель саммити учурунда өзүнчө жолугушту. Анын алдында эле Трамп Берлин коргонуу тармагына жетиштүү каражат сарптабайт. Орусия менен газ куурлары боюнча миллиарддаган долларлык келишимдерге барып, ошол эле учурда АКШ аны Орусиядан коргойт деп күтөт деп сындаган эле. Меркель буга Германия көз карандысыз чечимдерди кабыл алууга кудуреттүү деп жооп берди. Канцлер менен кездешүүдөн кийин АКШ президенти коргонууга каражат бөлүү маселесин жана түндүк агым 2 газ куурун талкуулаганын айтты. Меркель болсо соода жана миграция маселелерин козгогонун билдирди. Трамп НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен да эртең менен курч пикир айтышкан. Тажикстандын соту журналист Хайрулло Мирсаидовдон 2 жылга кести. Худжан шаардык соту аны мамлекеттик каражатты кымырып алуу, максатсыз пайдалануу жана жала жабуу үчүн күнөөлүү деп тапты. Мирсаидов былтыр декабрда кармалган, ал күнөөсү жоктугун, бул иш өкмөттөгү паракорлуктун бетин ачкан репортаждары үчүн өч алуу деп айтып келатат. Адвокаттары өкүмдү адилетсиз деп аташты жана апелляциялык арыз беришээрин билдиришти. Мирсаидов көз карандысыз журналист, мурда Азия Плюс жана Deutsche Welle агенттиктеринин кабарчысы болчу, ошондой эле КВН-дин Тажикстан командасын жетектечү. International эл аралык укук коргоо уюму журналисти Абир туткуну деп атады. Журналисттерди коргоо эл аралык комитети болсо, Мирсаидовду жасалма иш боюнча абакка айдоонун ордуна анын маанилүү ишин баалоо керектигин белгиледи. Түркия Сапат билим берүү мекемесинин лицейлерине альтернатива катары Кыргызстанда башка окуу мектептерин киргизүүнү каалайт. Бул тууралуу Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ченгиз Камил Фырат Азаттык радиосуна берген эксклюзивдүү интервьюсунда билдирди.
Sebat okulları, Sebat olarak kurulan okullar.
Sebat же азыр Sapat деп аталган мектептер боюнча талаптарыбызды кыргыз тарапка бердик. Бул боюнча кандай чечим кабыл алынаарын учурда күтүп жатабыз. Ошол эле мезгилде биз кыргызстандыктардын билим берүү тармагындагы талабын эске алуу менен Маариф аттуу фонд жөнүндө маалымат берип жатабыз.
Olabilecek ihtiyaçlarını da dinliyoruz. Ve diyoruz ki, bakın bizim bir Maarif vakfımız var.
Dedi Fırat. Түрк элчисинин айтымында Маариф фонду Кыргызстан мектеп ачса, Сапатка караганда мугалимдерге көп маяна төлөп, окуучуларды аларга караганда арзаныраак окутат. 2016 жылкы төңкөрүш аракетинен кийин түрк бийлиги диний аалым Фетхулла Гүленге таандык деп эсептелген билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек бул талапка кескин каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч келтирбей турганын билдирген. Сибат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 92 жылдан бери иштеп келатат. Кыргыз бийлигинин чечиминен ал Сапат болуп өзгөртүлгөн.
Коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттарды которуу үчүн ачылган атайын эсепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 95,9 миллион сом салды. Бул тууралуу комитеттин маалымат кызматы билдирди. Атайын кызмат кайтарылган каражаттар кайсы фактылар боюнча жана кимдерден өндүрүлгөнүн ачыкка чыгарган жок. Буга чейин ошол эсепке башкы прокуратура 39 миллион сом төккөн. Президент Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен ачылган ал эсепке бул эки мекемеден тышкары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат, финполиция жана ички иштер министрлиги да коррупционерлерден кайтарылган каражатты топтошу керек. Акча кийин өкмөттүн чечиминен кайра бөлүштүрүлмөкчү. FIFA үңкүрдө калып 20 чакты күндөн кийин куткарылган тайландтык жаш футболчуларды дүйнө чемпионатынын финалын көрүү үчүн Орусияга чакырды, бирок дарыгерлер алсырап турган балдар үчүн мындай узак саякатка чыгуу али эрте дешет. Тхам Луанг үңкүрүндөгү 12 баланын акыркылары жана машыктыруучусу 10 июлда аман эсен куткарылган. 23 июнда үңкүргө кирген бойдон чыкпай калган футболчуларды кууш, кыйма чийме, суу толгон жолдор аркылуу алып чыгуу ишине бүт дүйнө көз салып турду. Балдардын куткарылышы жергиликтүү жана чет элдик суучулдардын катышуусундагы эң оор операция болуп калды.
Тайланд өкмөтүнүн атынан куткаруу ишине катышкандардын баардыгына чечкиндүүлүгү жана тобокелдикке барганы үчүн чын дилимден ыраазычылык билдирем. Мейли тайландтык же төргөлүк болсун, өз тажрыйбасы, күчү, техникасы жана машинасы менен жардам көрсөткөн ар бир жарандык, ыктыярчы, медиа уюмга ыраазыбыз,
деди Тайландтын премьер-министри Прают Чан Оча. Бул драма дүйнө биринчилигине катышып жаткан спортчуларды да кайдыгер калтырган жок. Шейшембиде Франция менен Бельгиянын жарым финалдык таймашын уткандан кийин франциялык белгилүү футболчу Поль Погба бул жеңишти ошол эр жүрөк балдарга арнаганын твиттерге жазды. Ал эми Англиялык Манчестер Юнайтед клубу команданы жана машыктыруучусун алардын мелдештеринин бирин көрүп кетүүгө чакырды. Ал эми дүйнө чемпионатында бүгүн экинчи жарым финалдык беттешүү болот, анда Англия менен Хорватия ойношот. Кыргызстанда жай мезгилинде мектеп жашына чейинки бөбөктөр үчүн ээли боз үйдө жайгаштырылган өнүктүрүү борборлору иштей баштады. Боз үйлөр мектептердин, бала бакчалардын жана китепканалардын короолоруна уюшулган. Аларда балдар үчүн бекер секциялар жана ээримдер камтылган долбоорлор иштеп жатат. Роза Отунбаеванын демилгелери фонду да жыл сайын 100 ашуун боз үйдү жайлоолордо бала бакча катары уюштуруп келатат.
Рахмат жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уктуңуз. Азаттык радиосунун кабарчылары сизге 24 саат бою кабарларды убагында жеткирүүгө аракет кылышат. Андыктан интернеттеги azattik.org сайтын акмалап турсаңыз болот. Уюлдук телефондон алам турго кошулсаңыз Азаттык чекит мобилдеги сизге ыңгайлуу жаңылык башаты болуп бере алат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковго козголгон кылмыш иши боюнча сот жараяны аяктай элек. Башкы прокуратура депутат 2010-2015 жылдары Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда ондогон гектар жерди мыйзамсыз сатып жиберген деп айыпталып жатат. Исаков күнөөлүү эмес экенин айтып келет. Азаттык Музафар Исаков саткан жерди иликтеди, аны чоожай берүүсүндө Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Сотко болгон үчүн тартышыңыз керек. Жалпыайсаңыз көрсөтмөлөрдөн баш тартсаңыз жоопкерчилик тартасыз. Түшүндүңүз? Кол койдуңуз?
Депутат Музафар Исаков баштаган 9 адамдын кылмыш иши сотко ушул жылдын март айында өткөн. Бирок чакырылгандардын көбү келбей, сот жараяны создугуп келет.
Иш боюнча бизде жалпы 9 соттолуучу, 29 жабырлануучу, 152 күбө бар. 190 адам иш боюнча суралган. Азыркы күндө болгону 9 соттолуучу менен 22 жабырлануучу күбөнө 31 гана адамды сурап кеттик. Жалпы 81 адамды мажбурий иретинде сотко айдап келүү боюнча токтом кабыл алып, аткарууга Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө жөнөткөнбүз. Токтомдун аткарылышын Сузак райондук прокуратурасына жүктөгөнбүз. Бирок биздин токтом аткарылган жок, чакыртылган адамдар камсыз болгон жок. Ошол себептен мына процесстерибиз эле үзүлтүүгө учурап, убагында карай албай атабыз.
Прокуратуранын маалыматы боюнча Ташбулак айыл өкмөтүндө айыл чарба багытындагы жерлерди калктуу конуштар категориясына мыйзамсыз өткөрүү, контурларды атайлап алмаштыруу, андан кийин бөлүп сатуу 2008 жылы эле башталган. Ал кезде айыл өкмөт башчы Тайкожо Гиязов болгон. Ал жер сатууга кыныгылган бир канча адамдан турган атайын топ түзгөн жана жерди жеңишине сатуу боюнча атайын планда иштелип чыккан. Көзөмөлдөөчү орган Тайкожо Гиязовдун кылмыштуу тобунун ана башы, ошол учурда айылдык кеңештин депутаты. Гиязовдан кийин айыл өкмөт башчы болгон, учурда жогорку кеңештин депутаты Музафар Исаков болгон деп айтып жатат. Тайкожо Гиязов мыйзамсыз токтом чыгарган, жер саткан деген дооматтарды четке кагып келет.
Абдан талап көбөйүп кеткен. Ушунун негизинде биз атайын комиссия менен өкмөткө кайрылып, трансформация кылдырып келгенбиз жерлерди. Айыл өкмөт башчысы болуп турганда 2003-тен 2009-га чейин 3 жолу трансформация болгон. 200 гектарга жакын жер трансформация болгон да. Башында мен күйөө катары неме кылып, акыры бир күн калганда коррупция беренеси боюнча мага айып жүктөп койду бир күн калганда. Мен өзүмө айыпкер деп эсептебейм. Мен мыйзам ченемде иш жүргүзгөм.
Башкы прокуратура Музафар Исаков 2010-2015 жылдары Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы болуп иштеп турганда 315 жолу мыйзамсыз токтом чыгарган деп билдирген. Исаков өзүнө козголгон кылмыш иши боюнча азаттыкка комментарий берди. Ал өзүнүн чейинки кабыл алынган токтомду гана ишке ашырганын айтып жатат. Мыйзамсыз трансформация, жер сатуу боюнча дооматтар тууралуу кененирээк комментарий берүүнү каалаган жок.
Айыл өкмөт деген бул аткаруу бийлигинин бутагы болгондуктан чыгарган токтомдору жокко чыгарылмай чейин өзүнөн жогору турган орган тарабынан аткарууга тийиш. Мажбурий болуп эсептелет. Биз айыл өкмөткө 2010 бай окуялардан кийин келгенбиз. Жер тилкелерин алган, бирок кандайдыр бир себептер менен өз убагында көрсөтүлбөй калган деген көп маалымат болгон. Анан 2011 жакшында мамлекетибизде кайра туруктуулук орноп, өнүгүүгө карап багыт алгандан кийин кайра жарандарыбыз чет жакка чыккан жарандарыбыз кайра келе баштады. Келе баштап, анан өздөрүн уже бай укуктарын мындай айтканда талаптарын коюп, жер тилкелерин сурап баштаганда кайрадан ошо жерлер көрсөтүлүп баштаган.
Айдоочу жерлер деле, таштык жерлерде өзгөртүп анан ошону берип салган деп.
Эми ал боюнча азыр мен комментарий бере албайм. Анткени көрүп атасыздар, сот жүрүп атат. Ойлойм, соттун жыйынтыгы менен барлык нерсеге жооп берилет го деп. Рахмат.
Эми Ташбулактагы жеңилчеден сатылган деген жерлердин ичинен ирригатор тилкеси тууралуу өзүнчө сөз кылалы. Жергиликтүү укук коргоочу Чанарбай Орозов бул тилкедеги 12 гектар жер үйүн коогасы боюнча күнөөлүү деп табылган, сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган Кадыржан Баатыровдук экенин айтып келет. Ошол учурда Суузак районунун акими болуп иштеген азыркы чукул кырдаалдар министри Нурболот Мурзахметов менен мамлекеттик каттоо кызматынын Суузак районунун башкарма аймагын жетектеп кеткен Абдимуктар Маматовго дагы укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Бул жер Кадыржан Баатыровго таандык болгон, аялына каттаткан 12 гектар жер болот. 10-жылдары келгенибизде бул жерде шал эгилип турган жер болгон. Кароосуз калды деп ойлоштубу, башка болдубу Кадыржан Баатыровдун мүлктөрүн булар Суузак районунун акими Нурболот Мурзахметов таштак категорияга өткөрүп туруп, бул айыл чарба багытындагы жерди областтык прокуратура, областтык жетекчилер биригип алып туруп, бул жерди 12 гектарды сатышып өзлөрүн кызыкчылык кызмат абалынан пайдаланып мүлктөрү арестте турганына карабай бирөө качып кетти. Айыл чарба багытындагы жерди эметип туруп, булар 250,000-ден 300,000 чейин саткан, мына үйлөр кийим менен адеп маалымат каражатын бере бергенден айласы кеткен элдер токтотуп салды. Сакын Музапар баардыгын сатып туруп пулду кылды дагы депутат болуп алды.
2013 жылы күзүндө Ташбулак айылдык кеңеши ирригатор тилкесиндеги 7 гектардан ашык жерди жайыт категориясынан калктуу конуш категориясына которуу тууралуу токтом чыгарган. Документте бул тилке таштак деп көрсөтүлгөн. Токтомго ошол учурда Суузак районунун акими болуп иштеген Нурболот Мирзахметов дагы кол коюп берген. Мирзахметов жер сатуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында күйөө катары сурак бергенин, бул ишке өзүнүн тиешеси жоктугун айтууда.
12 адамдан турган комиссияны карап чыгышкан дагы мага сунуш беришкен. Сунуштун негизинде токтом чыккан. Ташбулак айыл өкмөтүнүн ошол айдоо ушундай жери токтому бекитилсин деп чыгарып атабыз. Экинчи пункт менен белгилеп атабыз. Ошол госрегистр мыйзам чегинде анан ары иш алып баруу жагы жүктөлсүн деп атабыз да. Мындан ары трансформация кыла турган нерселерди кайраки жерге мониторинг жок. Ошондой жерлерди, жайыт жерлерди аны госрегистр андан ишти алып баруу госрегистрге жүктөлгөн ошол маалдагы токтомдочу. А кандай иш алып кеткени боюнча уже ал процедура көрсөт. Мыйзам чегинде алып кетиш керек.
Нурболот Мирзахметов Кадыржан Баатыровго таандык деген жер дагы сатылды деген дооматты жокко чыгарды. Жер сатууга кыны калган топтун мүчөсү болгон деген сөздөрдү дагы негизсиз деп билдирди.
Баардыгы жалган нерсе. Эгер мен ушунчалык аралашсам, ошол жердеги бир инсан болсо эми чыкмак да, ушул акимге бергенбиз же алган деп. Менин мисалы үчүн мен ошол жерге кимге берилгенин, ким аркылуу алган, кимден мен эми көрдүм ал жерде кээ бир арызаны көрүп калып, мындай эме кылдык, уктум, көргөм жок. Тергөөчүлөр айтышты. Акча берген экен ошол жерди алгандар депчи. А кимге берген экен десем, ушул тийиштүү кызматкерлер. А биз мисалы үчүн мен бир да жерин сатылганын андайга барганга мен даже эме шарт түзүп бербеген эмесмин. Бул кечпи чыгат бул нерсечи. Себеп дегенде жерди чоя албайсың, чоңойтуп бере албайсың. Бул өтө чоң кылмыш.
Мамлекеттик каттоо кызматынын Созак райондук башкармалыгынын картографы Эркинбек Амираевтагы Ташбулактагы сатылган жерлерге байланыштуу кылмыш иши козголгон 9 адамдын бири. Алдагы доомотордун баарын четке кагып келет.
Тергөө маалында бизди чакырганда Мудафар Исаковтор менен кошуп биргеликте силер ушул неме кылгансыңар деген күнөн койгон да. Мыйзам бергенсиңер, силер да чогуу дейт. А биз айттык, жердин ыйгарымдын өкүлү бул айыл өкмөт болот. Айыл өкмөт жерди берет. Токтоо менен бекитип берсе, биз өзүбүзчө жерди бере албайбыз да. Силер да ошо кылмыштык топко кошуласыңар да турат, сотко катталып атабыз ушул да. Сотко барабыз, жооп берип жүрөбүз.
Эркин Кожа Султанов 12 жылдан бери Ташбулак айылынын башчысы болуп иштейт. Ал 2009 жылдан бери мыйзамсыз делген токтомдун негизинде жүздөгөн адамга жер берилгенине токтолду. Алардын тагдыры дагы көз жазымда калбашы керектигин айтты.
Мыйзамсыз иш кылган болсо, ар мамиз эле муну мыйзамдарды жооп беребиз. Карапайым эл берди чек алган болсо, уларды колдо китеп болсо, уларды наказат кылып, чекин тартып алышты эм натор деп ойлойман. Биз оо союз маалда билет элек, паланчы 20 жыл иштеген, 30 жыл иштеген, заслуженный бир урмат менен пенсияга чыгарып, шундай нерсе жоголуп эле иштеген адамдарды жыка чабып атат да. Эми мен муну жаман, муну жакшы иштеди деп айта албаймын. Ну мен булар менен иштешкенде жакшы иштешкен.
Ушул тушта Ташбулактагы мыйзамсыз берилген деген жерлерди сатуу, мындай жерлерге турак жай салуу токтобой элек.
Документтерин баары бар.
Документтерин нормальный биз аяктан архивден көтөрүп, таза экенин деп анан алганбыз. Госрегистрге барып.
Бул жактын
Созактын госрегистри.
Соттолуп атат, арест деген
жок, андай маалымат жок.
Кийин кандай болот деп ойлойсуз? Мисалы, сотто мыйзамсыз берилген деп чыгып калса.
Бул чектер эмнеге айыл өкмөттүн эмесине коюлган деп укпамбыз а? Документти ещё пока мындай кылынбайт деген да, бул Батыштын басып алган жерлери деген. Депутаттар чечет деген болочу, же да документ берилеби же берилбейби деген ушундай боюнча. Кызыл китебиз бар, у нас всё законно.
Башкы прокуратура Кыргызстанда жер мыйзамдарын бузууга байланышкан кылмыш иштери былтыр көп козголгонун маалымдаган. Мындай кылмыш иштерде Музафар Исаковдон башка дагы Жогорку Кеңештин азыркы жана мурдагы айрым депутаттарынын аттуу баштуу аткаминерлердин ысымдары да аталган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Прагадан студияда Руслан Калматов иштеп жатам. Азыр соңку жаңылыктардан учкай маалымат. Коррупциялык иштерден өндүрүлгөн каражаттарды которуу үчүн ачылган атайын эсепке улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 96 миллион сомго жакын каражат которду. Түркия Сапат билим берүү мекемесинин лицейлерине альтернатива катары Кыргызстанда башка окуу мектептерин киргизүүнү каалайт. FIFA үңкүрдө калып, 20 чакты күндөн кийин куткарылган тайландтык жаш футболчуларды дүйнө чемпионатынын финалын көрүү үчүн Орусияга чакырды. Брюсселде ушул тапта НАТОнун 2 күндүк саммити өтүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекит.орг сайтынан кирип окусаңыз да болот. Эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Түркия ушул аптада башкаруу системасын өзгөртүп, президенттик башкарууга өттү. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдогандын Анкара аземине Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков катышты. Түркиянын жаңы системага өтүшү менен кыргыз-түрк мамилесинде эмне өзгөрүү болот? Буга чейин эки өлкө ортосундагы мамиленин солгундашына эмне себеп болгон? Сапат мектептери боюнча сүйлөшүүлөр жүрөбү? Бул суроолорго Түркиянын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камил Фырат жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектешкен.
Жеңгиз бей, элчи мырза, сунушубузду кабыл алып студиябызга келгендигиңиз үчүн ыраазылык билдиребиз. Маегибизди баштайлы. Түркияда ушул аптада маанилүү саясий окуя болуп өттү. Президент Режеп Тайып Эрдоган кайрадан президенттикке киришти. Бул жолу Түркиянын башкаруу системасы өзгөрүп, президенттик башкарууга өттү. Мына ушул жаңылууларды эске алганда, Кыргызстан менен мамиледе эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Эмнени күтсө?
Эрдоган жаңыдан көрөөгө кечти.
Şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye'deki sistem değişti.
Rahmat. Türkiye'de başkaruu sistemasının özgörüşü efektiftü beylik sistemasını tüzüü maksatın gözdöyt. 26 министрликтен турган өкмөттө 16 министрликке азайды. Президенттик башкаруу системасына өттү, бирок парламенттин кубаты да жогорулады. Мурун 550 депутат болсо, анын саны 600 көбөйдү жана парламентке келген партиялар да көбөйдү. Дагы ыкчам, дагы чечкиндүү чечимдерди кабыл алчу бийлик системасы түзүлдү. Ошондуктан Түркияда жакшы бир өнүгүү мезгили башталып жатат деп ойлойм. Ал эми сурооңуздун экинчи бөлүгүнө келсек, чынын айтканда Түркияда президент да, тышкы иштер министри да өз ордунда калып ишин улантууда маанилүү болгону ушул нерсе. Алар Кыргызстанды абдан жакшы билишет жана кыргыз элин бир тууган жана дос катары сүйгөн урматтуу Жээнбеков мырза менен мамилеси жакшы. Президентибиздин Кыргызстанга карата көз карашы, мамилеси абдан жакшы. Мындан улам эки өлкө ортосундагы алака мындан ары абдан жемиштүү жана жакшы болорунан күмөнүм жок.
Dolayısıyla bence güzel olacaktır. Olumlu bir döneme girileceğine eminim.
Yani diplomasi dilinde böyle iki ülke arasındaki ilişkiyi böyle bir sabit
Olumlu. Дипломатиялык тил менен эки өлкө ортосундагы мамиле эң сонун стабилдүү өнүгүп жатат деп сыпаттаганыбыз менен 2 жыл мурун эле Кыргызстан менен Түркиянын мамилеси солгундагандыгы белгилүү. Буга Түркиядагы акыркы саясий окуялардын таасири же Фетхуллах Гүлендин жолдоочулары боюнча расмий Анкаранын суранычына ал кездеги кыргыз бийликтеринин оң жооп бербегендиги да себеп болгон эле. Бул маселеде азыр эки тарап бир пикирге келдиби?
Беле кулак асмаярак дейлим ми, böyle bir durum yaşanmıştı. Bu açıdan ortak görüş bulundu mu?
Şimdi size şöyle anlatayım. Bu konu aslında Türkiye-Kırgızistan ilişkilerine baktığınızda
Türkiye менен Кыргызстан стратегиялык өнөктөш өлкөлөр, стратегиялык мамилелерден да маанилүү бир тууган жана дос мамлекеттербиз. Муну тарыхый, маданий жана социалдык жагынан негиздесек болот. Мисалы, экөөбүз түркчө сүйлөшүп жатабыз. Бул деле бир окшоштук, бир тууганбыз, доспуз. Туугандардын ортосунда деле айрым түшүнбөстүктөр болуп турат. Мен деле туугандарым менен кээде айтыша кетем, бирок бат эле элдешем. Мурдагыга караганда мамилебиз дагы да бекем болуп калат. Кыргызстан менен Түркиянын мамилесинде да ушундай абалды көрүп турам. Биз сүйлөшүп, көрүшө берсек эле туугандар ортосундагы мамиле оңолот. Ал эми 2 жыл мурунку окуяларды айрым саясий маселелерден улам деп айтканыңыз бир аз жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүү аракети болуп калат. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болду. Фетхуллах Гүлендин кыймылы Түркияда террордук уюм катары таанылган. Эгер жөнөкөй түшүндүрсөк, мисалы дал ушул кишилер Аларча тоолорунан Ми-29 үлгүсүндөгү тиги учактарды минип келип, Жогорку Кеңештин имаратын бомбалай баштаса, сиз кабарчы катары кандай абалда болот элеңиз? Сиздердин мектептерде мугалим болуп эмгектенгендердин бири, өзүн куралдуу күчтөрдүн башчысы, дагы бир англис тил мугалими өзүн тышкы иштер министри деп жарыялай баштаса эмне болот эле? Түркияда параллель мамлекеттик система кургусу келген бул адамдар дал ушундай иштерди жасай башташты. Бул төңкөрүш аракеттерден 250 адам набыт кетти. 2000'ден ашык адам жарадар болду. Ушундай кырдаалда кыргыз эли буга нааразы болбойбу? Кыргызстанда эле эмес, бул мектептер же Гүлендин жолдоочулары иш алып барган уюмдар бир гана билим берүү системасында эмес, соода тармагында, башка тармактарда аралашып кеткен. Булар алтын муун деген адамдар тобун тарбиялап, аскер, коопсуздук кызматкери же дипломат бол да убагы келгенде аларды басып ал деп уюмдашкан. Түркияда муну биз башыбыздан өткөрдүк. Ошондуктан биз дүйнөдөгү башка досторубуз, туугандарыбызга ушул сыяктуу окуялардан абайлагыла деп эскертип жатабыз. Кыргызстан менен да дал ушул маселе боюнча сүйлөшүп, маселелер, талаптарыбызды бири бирибизге жеткирип жатабыз. Айрым учурда түшүнбөстүктөр да болушу мүмкүн. Бирок анын баары өтөт. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-11 апрелде Анкарага сапар менен барып, биздин президент менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын жүрүшүндө кыргыз тарап өз талаптарын айтты. Түрк тарап да өз талаптарын билдирди. Биз дипломат катары президенттер жана министрлер берген тапшырмалардын негизинде эки өлкө ортосундагы мамилени дагы оңдоп, өнүктүрүү боюнча иштеп жатабыз. Президент Жээнбеков биздин өлкө башчынын ант берүү аземине чакырылып, ал аземге катышкан 50'den ашык өлкө жана өкмөт башчыларынын бири болду. Муну менен Кыргызстан бизге дос жана боордош өлкө экенин билдирди десек болот. Бул абдан маанилүү.
Түркиянын эмин төрөнүндө Жумурбашкынын, ilk Жумурбашкынын системинин ilk Жумурбашкынын эмин төрөнүндө Кыргызстан жер алмыштыр. Бу çok önemli bir mesajdır.
Ama önceki Cumhurbaşkanımız da önceki seçimlerde балкон konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı ile yan yana
Бирок мурдагы кыргыз президенти эле буга чейинки Түркиядагы президенттик шайлоодо Эрдоган утуп чыккандан кийин жанында болуп элге чогууда чыкты эле. Бул кийинки мамиленин бузулбай калышын шарттаган жок. Сиз жооп берип жатып ФТО же сиздер Гүлендин террорчул уюму деген уюм жөнүндө айтып жатасыз. Бул уюмдун мүчөлөрү Кыргызстанда да ишмердик жүргүзүп жатабы? Кыргызстанда андай уюм жок да.
Şimdi faaliyet gösteriyor mu?
Yani şimdi şöyle söyleyeyim size, burada FETÖ örgütünün buradaki yapılanmasına baktığınızda
FETÖ uyumunun tüzümüne karasak bul жерде соода да, билим берүүдө жана башка социалдык долбоорлордо ишмердик жүргүзүп жатат деп ойлойбуз. Биз булар боюнча кыргыз өкмөтү менен сүйлөшүп жатабыз. Мисалы, Себат же азыр Сапат деп аталган мектептер боюнча талаптарыбызды кыргыз тарапка бердик. Бул боюнча кыргыз тарап кандай чечим кабыл алат, учурда күтүп жатабыз. Ошол эле учурда биз кыргызстандыктардын билим берүү тармагындагы талабын эске алуу менен бизде Маариф аттуу фонд жөнүндө маалымат берип жатабыз. Бул фонддун камкорчулар кеңешинин төрагасы Түркиянын билим берүү министри. Дал ушул фонд келип, Кыргызстанда мектептерди ачсын деп сунуштап жатабыз. Мисалы, фонд Бишкекте мектеп ачса, шарттуу түрдө Себат мугалимдерге 30 000 сом айлык берсе, Маариф 40 000 сом айлык берет. Себат окуу үчүн ар бир окуучудан 2 000 сом алса, бул мектептер 1000 сом алат. Башкача айтканда, кыргыз халкынын тандоосу үчүн альтернативдик мектептерди ачуу сунушубуз бар. Эми бул боюнча чечимдер кабыл алынат. Алдыдагы мезгилде сентябрь айында биздин президент Бишкекке келет. Мына ошондо айрым маселелер чечилиши мүмкүн.
Бул сүрөттө заатан баазы шейлер да чөзүмдөнүш болот.
Ама Кыргызстан топлумунда Себаты чок калители эйтим берен.
Кыргызстанда сапат мектептери абдан сапаттуу билим берген, саясаттан алыс жана келечек үчүн мыкты адистер даярдаган мекеме катары белгилүү. Аны тыюу салган уюм менен эмне тиешеси бар?
Адамдарын, яны, hazırlayan курум olarak biliyorlar. Onu değiştirmek
biz de aynı şeyi zannediyorduk. Biz de Türkiye'de böyle zannediyorduk. Sonra o uçaklar, o okullardan mezun olan çocuklar uçaklarla kendi halkını bombaladılar.
Bizden murun oşunda yoydulek. Birok keyin bul mektettin bütürüçlörü öz elim bombaladı. Buğa mani verip gönülgü alış gerek. Biz bunun ters çiğintiğin gördük. Oşunduktan sizlerge eskertip alternativanı sunuştap çatavız. Tandoğunu kırgız eli gılat.
Bunun seçimini kırgız halka kendi yapacaktır. Biz size alternatifleri sunacağız. Değerlendirmek size ait.
Fakat böyle bir бирок сиздер дал ушундай эскертүүлөр, билдирүүлөр менен Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жаткан жоксуңарбы?
Сизге пеки, мен сизге сурайм.
Ошондойбу? Мен сизден сурайын, ички ишке кийлигишип жатамбы?
Өнчөки
Кыргызстандын, мисалы Кыргызстандын мурдагы президенти дал ушундай
бааландырмышты.
Сиз мага бир суроо сурайсыз, мен да жооп берем.
Сиз мага суроо бердиңиз, мен жооп берип жатам. Биз кыргыз элине абдан так жана ачык альтернатива гана сунуп жатабыз. İçki işlerinizlerge kiligişpeybiz. Munu kılgıla dep talapta koyboybuz. Mektepleriñizder dağı jakşı bolsun. Sapattu bilim bersin dep Türkiyanın atınan sunuştap çatabız. Tando sizderde bolot.
O güçle sunacağız. Alternatif sizin.
Ama bir de demokrasi.
Бирок демократиялык баалуулуктар үчүн бул сыяктуу мектептердин жабылышы, окутуучулар, мамлекеттик кызматкерлердин камакка алынышы терс реакцияларды жаратып жатат.
Devlet adamlarının böyle hapse atılması bazen çok böyle tepki yaratıyor.
Nerede?
Kayda? Türkiye'de mi?
Türkiye'de.
Türkiye'de, Kırgızstan'da da dal ушул сыяктуу сунуштардын болушу эмнеден кабар бериши мүмкүн?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Tepki yaratan kesim belli. Kimin tepki duyduğu belli.
Kimdin andai oydu olup jatkanı belgülüü. Türkiye'nin halkının sanı 81-82 milyon adamga jetet. Чоң өлкө. Бул өлкөгө барсаңыз көчөгө чыгып, бул мектептерди бүтүрүп, кайсы бир идеологияны кармагандардын кылган кылыгына жан тартасызбы деп сурасаңыз, 99% жок деп жооп берет. Ошондуктан сиз айтып жаткан нерселер анчалык жөнөкөй эмес. Демократия деп сырттан мектептер жабылып жатат деп айтылышы мүмкүн. Бирок жабылган мектептер эмне экенин билип алышыбыз керек. Экинчиден, Түркия бул мектептерди жабышы мүмкүн экен деген ар кандай сөздөр жүрүп жатат. Мен бул жерде түшүндүрмө бере кетейин. Урматтуу көрөрман жана угарман, Биз мектептерди жабууну эмес, альтернатива сунуштап жатабыз. Биз Себат мектептеринде Түркиядан келген Гүлендин кыймылы жиберген түрк мугалимдерди кабыл албайбыз. Ансыз деле саны азайып жатат. Себат мектептерин Түркияга өткөрүп берүү маселеси боюнча кыргыз мамлекети чечим кабыл алат.
Кыргызстан башкенти Бишкекте болгон, яны Девлет тарых музейинде
Бишкектеги мамлекеттик тарых музейин оңдоону дагы Түркиянын ТИКА уюму убада берип ремонтту баштаган эле, бирок ортодо токтоп калып, азыр сырткы тарабы кайра оңдолуп жатат. Эмне себептен мындай кырдаал жаралды?
Бул дурму биздин сейирчилерибиз үчүн аңлата билерсиз?
Милли тарых музейи, şimdi şöyle söyleyeyim, şöyle gireyim.
Түркия Кыргызстанга эгемендик жылдары 1 миллиард долларлык жардам көрсөттү. Тарых музейин оңдоону кыргыз өкмөтү сунуштаган. Биз тарап макул болуп реконструкция кылынган. Бирок музейдин алдында Манастын айкели турган жагында туннелдер бар. Мына ушул туннелдерге Манастын айкелин орнотууда тешиктер пайда болуп, суу ага баштаган экен. Бул иштер учурда кайра аткарылып, оңдолуп жатат. Биз бул иштерди 30 августка чейин бүткөрүп өткөрүп беребиз.
Ve bunu biz sayın seyirciler, dinleyiciler 30 Ağustos tarihine kadar bitireceğiz ve teslim edeceğiz.
Size teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Çok rahmat sizge Elçi Mirza.
Ben teşekkür ederim.
Rahmat sizlerge dağı.
Cevaplarını yazdırırız.
Siz жогоруда Түркиянын Кыргызстандагы толук жана айгарым укуктуу элчиси Жеңгиз Камиль Фраттын маегин уктуңуз, аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тартты.
Сиз азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.